δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. +2 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Έχω ένα κήπο στην αυλή με ρίζες, με παρτέρια ποτίζεται απ' το αίμα μου, τον σκάβω με τα χέρια. Εκεί είναι εκεί αγάπες μου, ψηλές σαν κυπαρίσι κι οι φίλοι μου αγριόχορτα που πίνουν απ' τη βρύση. Βάζω μια τάβλα και γλέντω στα δέντρα από κάτω, και πότε φτάνω στο Θεό και πότε πιάνω πάτο. Μα σαν με πάρει η άνοιξη και με καλεί κοντά της, σαν κλέφτης τρέχω να ρηχτώ βαθιά στην αγκαλιά της. Πέφτω διψώντας στους ανθούς, στα χρώματα, στα μοίρα, ώσπου το κύμα να ανεβεί και να με κάψει αρμύρα. Και σαν πνιγώ και σαν καώ, ο αέρας σαν με πάρει, σαν το δαρμένο το σκυλί θα βρω ξανά το χνάρι. Όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω. Όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω.
σανσέρ γιανίσω, γυρνώ ξανά.
Ο Δημήτρης Μητσοτάκης έγραψε στίχους και μουσική και τραγούδησε μαζί με τον Κεσαρακίκη «Ο Κήπος», ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή. Γελάτε να πάμε πίσω στο χρόνο και λίγο δυτικότερα και βορειότερα στον τόπο. Μιχάλης Ράπτης Πάμπλο, η πολιτική μου αυτοβιογραφία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Έζησε εντατικά όλες τις δοξασμένες μέρες του Παρισινού Μάη, λέει ο Πάμπλο, μια από τις μεγαλύτερες επαναστατικές κρίσεις που γνώρισε η Δυτική Ευρώπη μετά την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Από θεωρητική άποψη, ο Γαλλικός Μάης του 1968 αποτελεί εμπειρία σπουδαιότερη και από εκείνη της Παρισινής Κομμούνας του 1871, που επέτρεψε στον Μάρξ να σκιαγραφίσει το μεταβατικό φθήνον κράτος, το οποίο διαδέχεται την επαναστατική κατάλυση του πρώην αστικού καθεστώτος. Η κρίση του Μάη του 68, λέει ο Πάμπλο, ξέσπασε ξαφνικά σε μια περίοδο μεγάλης ακόμα οικονομικής εφορίας στη Γαλλία και την Ευρώπη. Δεν είχε καθόλου άμεσα οικονομικά αίτια. Προκλήθηκε ως συσσωρευμένη αντίδραση στις αρνητικές όψεις της καταναλωτικής κοινωνίας των δυτικών χωρών και της υπεριαλιστικής τους διαγωγής απέναντι στις φτωχές χώρες του Τρίτου Κόσμου. Φώτισε ξαφνικά μια δέσμη από νέες έννοιες και θέματα, λέει ο Πάμπλο, που βρίσκονταν σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και που αργά, επί χρόνια, ορίμαζαν στη συνείδηση πλατιών μαζών, ιδίως της νεολαίας, των γυναικών, πρωτοποριακών διανοουμένων και πολιτικών στελεχών.
Πρώτη Μαΐ κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου όπως και τώρα. Κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος. Πού είναι το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Ο Μάνος Λουίζος έγραψε στίχους και μουσική, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε. 1η Μαΐου ο τίτλος του τραγουδιού. Μιχάλης Ράπτης Πάμπλο, η πολιτική μου αυτοβιογραφία, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ίκαρος. Η έκρηξη του Μάη του 68, λέει ο Πάμπλο, κυριαρχήθηκε πέρα για πέρα από μια κατανίκητη διάθεση ενεργητικής συμμετοχής των παραμερισμένων από την εξουσία, τη γνώση και την κουλτούρα πλατιών μαζών και από την επιθυμία τους για τη διαχείριση της δουλειάς τους και της κοινωνικής τους ζωής. Γι' αυτό και η ιδέα... Η έννοια της αυτοδιαχείρισης βρήκε ξαφνικά τέτοια απήχηση και επιβλήθηκε έκτοτε ως βασική επιδίωξη των ανεπτυγμένων κοινωνιών δυτικά και ανατολικά. Τις πρώτες 10-12 μέρες του Μάη του 68, λέει ο Πάμπλο, πρωτοστατούσε το στοιχείο των φοιτητών και των μαθητών γενικά, που γρήγορα επέβαλαν την αυτοδιαχείριση των σχολών των σπουδών τους και όχι απλώς τον έλεγχό τους πάνω σε αυτές. Το Παρίσι συγκλονιζόταν από τεράστιες καθημερινές διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις τους με την αστυνομία, τα οδοφράγματα στους δρόμους. Κόκκινες σημαίες κυμάτιζαν παντού, στα πανεπιστήμια, στα λύκεια, στα θέατρα, στα πιο σεβάσμια μνημεία της πόλης. Ήταν μια τεράστια εκτόνωση κάθε αποθυμένου, αλλά και ένα πρωτοφανές εργαστήριο δημιουργικής, αχαλήνωτης σκέψης και φαντασίας, λέει ο Πάμπλο. Ό,τι ακριβώς μπορεί να θεωρηθεί μια πραγματική στιγμή ανθρώπινης πληρότητας, όταν η φαντασία έχει αναρριχηθεί στην εξουσία.
Thank you.
Στέλιος Βαμβακάρης, η φαντασία στην εξουσία, ο τίτλος αυτής της μουσικής, ένα τραγούδι που υπάρχει και με στίχο σε διάφορες εκτελέσεις. Μάης του 68, 58 χρόνια πριν από το 2026. Μια φοιτητική, μια εξέγερση που ξεκίνησε από τους φοιτητές και που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την πόλη και σε ολόκληρη τη χώρα. Μια εξέγερση που είχε σαν αποτέλεσμα ένα μήνα αργότερα να γίνουν εκλογές στη Γαλλία, να πέσει η κυβέρνηση ουσιαστικά. Μια εξέγερση στην οποία ακουγόντουσαν πολλά συνθήματα και πολλά τραγούδια, ανάμεσα σε αυτά και αυτό που ακολουθεί.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux gorilles. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare aux gorilles. Patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu des deux fuseaux. Gare aux gorilles. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare aux gorilles. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare aux gorilles. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare aux gorilles. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare aux gorilles. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare aux gorilles. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare aux gorilles.
Αυτός ήταν ο Ζορζ Μπρασένς και ο δικός του γορίλα σε ένα τραγούδι από αυτά που ακουγόντουσαν στον Παρισινό Μάη του 1968 και αν αυτή είναι μια εξέγερση που την ξέρει σχεδόν όλος ο κόσμος. Μιλάω για τον Μάη του 68, μια φοιτητική εξέγερση που την ξέρει όλος ο κόσμος. Την ίδια χρονιά έγινε μια άλλη φοιτητική εξέγερση, για την οποία πολύ σπάνια μιλάμε. 1968, πόλη του Μεξικού, Εδουάρδο Καλεάνο, μνήμη της φωτιάς από τις εκδόσεις Πάπυρος. Οι φοιτητές πλημμυρίζουν τους δρόμους. Παρόμοιες διαδηλώσεις δεν είχαν δει ποτέ στο Μεξικό, τέτοιου μεγέθους και χαράς, όλοι πιασμένοι αγκαζέ να χορεύουν και να τραγουδάνε. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται ενάντια στον πρόεδρο Ντίας Ορντάς και τους υπουργούς του, μούμιες με παράσημα και τα παρόμοια, και ενάντια σε όλους τους καταχραστές της επανάστασης του Σαπάτα και του Πάντσο Βίλια. Τους περιορίζουν, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, στο Τλατελόλκο, στην πλατεία όπου πέθαναν Ινδιάνοι και κονκισταδόρες. Ο στρατός φράζει όλες τις εξόδους με τάγκς και πολυβόλα. Μέσα στον περίβολο στριμώχνονται οι φοιτητές, έτοιμοι για τη θυσία. Την παγίδα κλείνει ένα αδιαπέραστο τείχος από παρατεταγμένα ντουφέκια με ξυφολόγκες. Τα βεγγαλικά, ένα πράσινο και ένα κόκκινο, δίνουν το σήμα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Ώρες αργότερα, μια γυναίκα ψάχνει το παιδί της. Τα παπούτσια αφήνουν αποτυπώματα από αίμα.
De aquel, de aquel, de aquel.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι αν δώσαμε μωρό μου αιώνιους ορκούς, κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια δεν θα ξαναδουλέψει. Κι αν σου είπα πως θα πέθαινα για σένα, κι αν κάποτε για μένα ήσουν κάτι, κι αν είχαμε τα πάντα μοιρασμένα, ας το αγάπη μου να πάει νερό κι αλάτι. Κι αν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Αγαπηθήκαμε με πάθος και στο κορμί μου άναβες φωτιές, κι αν ήσουν η ζωή μου κατά βάθος, μη μένεις μόνο στις κακές μας τις στιγμές. Κι αν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Κι αν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που έχω περάσει τα σαράντα.
Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τους στίχους, ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική και τραγούδησε. Βαριές κουβέντες ο τίτλος του τραγουδιού, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Thank you. Αυτός ήταν ο Ότμαρ Λίμπερτ που έγραψε και έπαιξε μια μουσική με το τίτλο «Σάντα Φε». Και από τη Σάντα Φε ελάτε να έρθουμε εδώ στη μικρή μας πατρίδα. Κωμικός ηθοποιός, ηθοποιός θα πω εγώ, του κινηματογράφου και του θεάτρου. Ο λίγων σκηνοθέτης, ο λίγων παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών, δεν πήγε καλά αυτό, τον έκανε να χάσει μέχρι και το σπίτι του. Τον έχουμε όλοι στο νου μας σαν έναν άνθρωπο αηκίνητο που συνέχεια πηγαίνει πάνω κάτω. Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν, μια φορά τον έχω δει από κοντά εδώ στην είσοδο της ΕΡΤ και πάντα πήγαινε πάνω κάτω. Και μια φορά τον έχω δει στο θέατρο της Επιδαύρου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Καλός άνθρωπος, νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, πέραν από το καλός ηθοποιός. Μαΐου του 2011 φεύγει από τη ζωή ο Θανάσης Βαϊκός. Φαντάζομαι ότι όλοι αναγνωρίσατε το γέλιο του Θανάση Βέγκου κάπου εκεί στην αρχή αυτής της μυστικής εισόδου του Νίκου Κυπουργού. Έτσι ξεκίναγαν τα μυστικά του κήπου. Πρώτη ταινία του Θανάση Βέγκου, η μαγική πόλη του Νίκου Κούνδουρου. Με τον Νίκο Κούνδουρο γνωρίστηκαν στη Μακρόνησο. Και μάλιστα ο Νίκος Κούνδουρος στο βιβλίο του «Μνήμια πειθάρχη» τύπου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα γράφει: «Ως γόνος μεγάλης οικογένειας που ήμουν, οι βασανιστές θέλησαν να αλαφρύνουν το δικό μου βασανιστήριο στο Μακρονήσι. Ζήτα μια χάρη και θα σου την κάνουμε», μου είπαν, «και το μόνο που ζήτησα ήταν να με αφήσουν να πάω να μείνω στο βουνό χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, αρκεί να μην τους βλέπω και να μην με βλέπουν. Το δέχτηκαν. Την πρώτη μέρα τράβηξα για το λόφο, βρήκα ένα μέρος να κάτσω και βάλθηκα να ταινίζω την απέραντη μοναξιά του τοπίου. Ξάφνου ένας γρήγορος αεράτος τύπος εμφανίζεται κρατώντας κάτι πασάλου στα χέρια και 2-3 κομμάτια ύφασμα. Δεν μου μιλάει», λέει ο Νίκος Κούνδουρος, «δεν του μιλάω και σε ελάχιστα λεπτά με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις στείνει ένα αντίσκηνο, το δικό μου αντίσκηνο. «Τι κάνεις», τον ρωτάω, «θα πεθάνεις εδώ πάνω», απάντησε σοβαρός και συνέχισε τη δουλειά του. Για όλες τις επόμενες μέρες, για όσο καιρό έζησα σαν αγρίμη, εξόριστος μες στην εξορία, ο ίδιο τύπος πηγαινοερχόταν κάθε μέρα, διανύοντας μια τεράστια απόσταση από το στρατόπεδο ίσα με το βουνό, μόνο και μόνο για να μου φέρει φαγητό να τρώω να μην πεθάνω. Ήταν ο Θανάσης Βέγκος», λέει ο Νίκος Κούνδουρος, «η απαρχή μιας μεγάλης φιλίας πάνω απ' όλα».
Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί, κι από μάνα σκλάβα γεννημένη, κι άξαφνα θεόρατη τρανή. στοιχειωμένοι, λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί, κι από μάνα σκλάβα γεννημένοι, τόχοι τούτη γη συστοιχειωμένοι, τόχοι τούτη γη.
Να ελευθερωθεί η ιστορία, να ανοιχθεί στο μύθο. Αν δεν το μπορούμε εμείς, Παντελή, πώς θα το μπορέσουν οι πολιτικές? Το πτώμα να γίνει γεγονός αναστάσιμο. Παύση. Καλό ξημέρωμα.
Happy Day, ο τίτλος της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη που μιλούσε για τη Μακρόνισσο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε τη μουσική, από εκεί η μουσική που μόλις ακούσαμε. 3 Μαΐου του 2011 φεύγει από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος. Και ο Νίκος Κούνδωρος στο βιβλίο του «Μνήμη Απειθάρχητη» μιλάει για τη γνωριμία τους. Τρία υπαίθρια θέατρα χτίστηκαν στη Μακρόνισσο από το 1947 μέχρι το 1950, λέει ο Νίκος Κούνδουρος. Τα έκτισαν οι ίδιοι οι εξόριστοι για την εντός εισαγωγικών ιδεολογική αναμόρφωσή τους με πέτρες που έσπαγαν μόνοι τους από το βραχώδες έδαφος. Ο Ευέγκος έμεινε μαζί μου όλα τα χρόνια της Μακρονήσου. Είχα χρεωθεί την κατασκευή ενός θεάτρου, ήμουν τριτοετής της αρχιτεκτονικής τότε. Πήγα, λέει ο Νίκος Κούνδουρος, στη διοίκηση και λέω αυτόν τον μισό τρελό φαντάρο να μου τον δώσετε. Και έτσι βρέθηκα να φτιάχνω το θέατρο με το Θανάση βοηθό. Στήσαμε τη σκηνή, ανεβάσαμε το πρώτο έργο και να ο Βέγκος ηθοποιός, και να ο Βέγκος πρωταγωνιστής, και να ο Βέγκος αγαπημένος ολόκληρου του τάγματος, και να ο Βέγκος η ανακούφισή μας, η λύτρωσή μας και το χαμόγελό μας.
Thank you.
Μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για την ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική πόλη». Και επειδή σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, με μια δίαιτα του Άγγελου Αγγέλου και της Εμισίνη με τη φωνή του Σπύρου Σακάπα, με μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλους εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό καλό βράδυ.
Παρίσι όταν ζούσα με τη θεία Πανακώτα, ήτανε η γειτονιά μου άκρος καλλιτεχνική, με πολλούς γλυκούς αστέρες, θέατρο και μουσική. Στο απέναντι μας σπίτι κατοικούσε ο Ζελέ, που φορούσε μπλε φανέλα και σορτσάκι εμπριμέ. Ήτανε μεγάλος σκόρερ στην επίθεση αετός, μα από μία λάθος τρίπλα έμεινε για πάντα εκτός. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά από το Ζελέ έμενε μια πριμαντόνα, η μισ κρέμ καραμέλε. Είχε όμως πολλά κόμπλεξ, η Λεβέντη Σαντιγή, που ήταν πρώτη στις κορώνες και την ήξερε ολίγη. Πάνω από τον όροφό μας κάθε μέρα ντο και σολ έπαιζε στο πιάνο φούγγες ο γνωστός προφιτερόλ. Έγραφε πολλές σονάτες, συμφωνίες, κουαρτέτα και στο Μέγαρο τον είχαν φάτσα μόστρα σε πορτρέτα. Όλοι μας η καρταρόμα διαχειρός της Ραβανή, που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή, με μεγάλη αδυναμία στο τραγούδιστη της ροκ, τον περίεργο μακούκλο και γνωστό σε όλους. Σε 10 χρόνια μέσα κόψαν όλοι τα γλυκά και προτίμησαν οι Γάλλοι φρούτα και λαχανικά. Χάσαν όλοι τις δουλειές τους, φύγαν σ' άλλες γειτονιές και ξεχάστηκαν αμέσως στις επόμενες γενιές. Εγώ πάντα θα θυμάμαι την παλιά μου γειτονιά με τα όμορφα σοκάκια και τα διάσημα γλυκά και έτσι διέτα δεν κάνω, είναι τρομερά κακό. Είναι σαν να απολύω ένα άμυρο γλυκό. Λα λα λι λα λα λε λα. Λα 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 λ και τα δεν κάνω. Είναι τρομερά κακό. Είναι σαν να πουλείω ένα άμυρο γλυκό.